Në fshat paksohen rrugët me gurë dhe shtohen shtëpit e ndërtuara me këtë material. Një të tillë e ka edhe Sadet Aliaj, i cili po e nxjerrte jashtë oborrit kalin e tij ngjyrë kafeje.
Këto lorroj punoj. Çfarë më bëm? Se janë tjera kuman, dru, ple. Këti bën kë?
Bagëti e sidomos kuaj e mushka mund të shihen gjithkund në rrugët e borjes. Veçtjerash ato bartin edhe të mbjellat e fshatarve, që kryesisht janë patatet, por gjatë verës kultivojnë edhe lule e bim aromatike, të cilat më pas i shesin në Kosovë. Nga patatja që e mbjell çdo vit, Shate Palinci thotë se si vjet nuk pati shumë fitim.
Po punojnë për i hanë dirë. I ka prizderi kryt, pak si vjet kena.
Kjo 20 vjeçare ka 3 fëmijë, përfshirë një vajzë 15 vjeçe të martuar. Burri dhe djali i saj i madh 20 vjeçar shkojnë shpesh në Kosovë për të shitur produktet e tyre bujqësore, por edhe për të bërë ndonjë punë tjetër të përkohshme. Shatja ka frikë për ndonjë mbyllje eventuale të kufirit me Kosovën, sikur kishte ndodhur për disa muaj gjatë pandemisë COVID-19.
Kur gjatë koronës kena qenë krejt mbyllur. As në kokë, as në kërkund.
Tjetër hall për të është mungesa një spitali të afërt në Shqipëri. Edhe për shërbime shëndetësore, ajo thot se banorët e fshatit shkojnë kryesisht në Kosovë.
Po do kështu, pardon, për krejt. Me pas diçka shkojmë krejt në Kosovë. Ditë për ditë në Kosovë jena.
Nga qendra mjekësisë familjare në Dragash thonë për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë presin 10 pacientë nga Borja dhe zonat e tjera kufitare të Shqipërisë. Borja aktualisht ka vetëm shkollën fillore 9-vjeçare, ndërsa për të kryer shkollën e mesme nxënësit duhet të shkojnë në fshatin Shishtavec, rreth 11 kilometra larg. Banorët thonë se janë ankuar disa herë te komuna e Kuksit për mungesë të infrastrukturës, por deri më tani pa rezultat.
Pa për vota aman. Edhe rruga zero. Mos ishte Kosova, thash Borja do të kishte ngordh.
Bashkësia Kuksit në Shqipëri ka thënë se arsyeja pse nuk është asfaltuar rruga Borje Kukës është për shkak të mungesës së fundeve. Për Radion Evropa e Lirë nga fshati Borje në Shqipëri, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Edicionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia e Veriut. Kriza ekonomike, ikja e të rinjëve jashtë vendit, mos interesimi i shtetit për mbajtjen gjallë të zejtaris, ka bërë që shumë zanate në qarshin e Shkupit të shkojnë drejt shuarjes. Një nga farkëtarët e fundit, Riza Bajrami, thot se në vitet e 90-ta, me këtë profesion mund të mbjetonin deri në 3 familje, por sot ai nuk mund të siguroj as kushtet minimale për familjen e ti. Nga shoqata e zejtareve thonë se teknologjia ka bërë të vetën që zanatët të shkojnë drejt zhdukjes, por kryetari i saj Vujar Duvolli për këtë fajson edhe institucionet të cilat sipas tij kanë hequr dorën nga qarshia e vjetër. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qarshia e vjetër e Shkupit në Maqedoninë e Veriut të dita ditës po humbe dhe zejtarët e fundit, të cilët e me shumë sakrifica kishin arritur të mbjetojnë në zhvillimit të teknologjisë, krizës ekonomike, migrimit, por edhe mos interesimit të shtetit për të ruajtur shumë zanate të trashëguara brez pas brezi. Në mesin e tyre është edhe Riza Bajrami, njën nga 3 farkatarët e fundit në qarshinë e vjetër. A i thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë profesion ka nisur të merë që në moshën 17 vjeçare dhe për gjatë 20 viteve të ushtrimit të këtij profesioni ka kaluar në përduar të ti disa tonelata hekur duke i shëndruar në sapatat që ka në vegla tjera pune për nevojat e njerëzve jo vetëm në Shkupër dhe në qytete tjera të Maqedonisë së Veriut. Me këtë profesion Bajrami thot se ka arritur të siguroj ekzistencën për familjen e ti pesantarëshe. Por tani gjërat kanë ndryshuar, thot ai, pasi me punën që bën nuk arrit të mbajë së veten e tij, e të mos flasim për familjen e cila kërkon burime tjera për mbijetes.
Por ano tri familje kjo dërgjyshe duke, se ga e jedna ne mojë diskutis në tre. Tërëk, nuk u tërëk, së da t'i kaqë.
Nga kjo punë më parë mund të mbjetonim deri në tri familje. Kishte shumë punë, kishte gjallëri në qarshin e vjetër të Shkupit, nuk ishte zejtar që nuk ishte punë. Tani jemi në gjendje shumë të rëndë, asnjëherë më keq se nuk ka qenë, punojmë sa për të thënë se po punojmë, ndodh që brenda një muaji të punojmë vetëm një javë, por edhe më pak, thotë Riza Bajrami, farkatar. Koha ka bërë të vetën dhe njerëzit gjithnjë më pak kërkojnë shërbime tona, edhe pse veglat e gatshme që blejnë ata nuk janë të cilësisë që ne i ofrojmë, thotë ai. Bajrami thot se zanatet në qarshin e vjetër po zhduken edhe për shkak të mos interesimit të rinjeve për të vazhduar traditat e prindërve të tyre.
Nema, sinot neki, to, kratko, neki.
Nuk do të ketë kush të trashëgoj këtë zanat, gjali im nuk do, por nuk ka së të tjerë të interesuar, pasi shumica ka ikur jashtë vendit. Këtu nuk ka perspektiv, nuk ka kushte për të mbijetuar, thot Bajrami. A i janë kote dhe për mungesën e ndimës nga shteti, dhe kjo e ka rënduar dhe më shumë gjendjen e zëjtarëve.
Nema njështë të zanaci, tri kohë që i të bajtë alimari, njështë të drgo nema unë.
Kështu si që qëndrojnë punët edhe unë do të detyrohem të mbyll këtë dyqan, pasi nuk arrim të paguaj masa faturat e ujtë dhe të energjisë elektrike, shprehet Riza Bajrami. Për gjendjen e rënd të zëjtarëve dhe mos interesimin e shtetit për mbajtjen gjallë të qarshisë së Shkupit, flet edhe Bujar Dullovi, kryetari i Shoqatës së Zëjtarëve. Ministria e Kulturës dhe ajo e Ekonomisë në bashkëpunim me komunën e Çajirit ku graviton qarshia, disa herë kanë ndërhyrë për rregullimin e kaldërmës, vitrinave të dyqaneve dhe ndriçimin, por kjo për zëjtarët është pamjaftueshme. Ata kërkojnë më shumë subvencione që zëjtarët të mund të mbijetojnë shuarjes së zanateve të tyre.
Subvencionet janë shumë të vogla janë. Ne si esnaf, po si qarshi përgjësi, jemi degradum, ta them shumë sinqerisht. Jemi të nëshkallum për qdo institucioni. Nuk interesot fare momentanisht për neve si qarshi, si kaldërëm, si të arrujmë atë vjetrën e më sfotme për zanatët e vjetrën.
Thotë Dullovi. A i thot se numrohen në gishta zëjtare që ende ushtrojnë në veprimtarinë e tyre në këtë pjesë të Shkupit, e cila deri në vitet e 90-ta ishte e njohur për numrin shumë të madh të zëjtareve, që bizneset e tyre i kishin shtrirë për tej kufive të Maqedonisë së atëhershme.
Bakër punusi nuk ekziston më në qarshi, që punon për bakrit që janë marrue ende e bakrit, nuk ekziston më ai. Këpucëtarin së ne gjenë në qarshi që ti marrën fuzë dikush më, që punus nuk kemi më, asnja, kemi në gjduke, zdute zanatin e likuragjive që e përpunojnë likurën. Në qarshin e vjetër kemi farkatar në kanë bejt tre, të ne që punus i kemi veç dy, zdukstar në qarshi kemi veç dy.
Thotë Dullovi, a i thotë se zëjtarët të tashmë kanë betur në mëshirën e Zotit dhe jetojnë me frikën se nuk do t'jetë largët e dita kur do t'i vënd drynin dyqanave të tyre ku kanë kaluar pjesën më të madhe të jetës. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Në faqen tonë mund të gjeni edhe video materiale nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.